Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala jilid 1 halaman 16 menyebutkan riwayat dari Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan haddatsana Ma'mar an Hisham ibni Urwah an abihi, yaitu Urwah ibnu Zubair. Beliau yang bercerita untuk kita, Urwah ibnu Zubair. Qadima Umar Syam fatalaqahu al-umara wal-uzama. Setelah wilayah Syam berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, Khalifah Umar Ibn Al-Khattab melakukan kunjungan kerja, hendak menyaksikan dan ingin melihat secara langsung kondisi kaum muslimin di sana dan perkembangannya. Beliau juga sudah cukup rindu dengan teman-temannya para sahabat. Berangkat sahabat Umar ke sana. Fatalaqahul umara wal uzama. Sesampainya di sana, Umar Ibn Al-Khattab disambut para pejabat dan komandan-komandan perang. Bertemu mereka semua, Umar Ibn Al-Khattab masih merasa ada yang kurang, ada yang gak lengkap. Nah, padahal sudah ramai orang yang menyambut. Faqala, aina akhi Abu Ubaidah. Loh, saudara saya Abu Ubaidah di mana, kok enggak ada? Padahal Abu Ubaidah adalah pimpinan tertinggi, pemegang kuasa dan komando, yang diberi amanat dan mandat oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab untuk memimpin pasukan dan juga memimpin kaum muslimin yang ada di sana. Qalu ya'ti kal'an. Yang hadir memberikan keterangan, sebentar lagi beliau akan datang. Qala faja'a 'ala naqatin mukhattamatin bihablin fa sallama 'alaihi. Sahabat Abu Ubaidah, sahabat yang sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai aminu hadzihil ummah, orang yang bisa dan sangat dipercaya untuk umat ini, datang menaiki seekor unta yang hanya menggunakan tali kekang sederhana. Fasallama alaih, kemudian saling mengucapkan salam, bertemu. Summa qala linnas insarifu anda. Abu Ubaidah datang, pimpinan tertinggi Umar Ibn Al-Khattab kemudian meminta yang hadir waktu itu, insarifu anna, tolong tinggalkan kami berdua, silakan bubar. Fasara ma'ahu hatta ata manzilah fanazala alaih. Beliau berdua, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, kemudian berjalan beriring bersama-sama sampai tiba di tempat singgah, rumah sementara milik Abu Ubaidah. Karena diperkirakan tugas di negeri Syam itu tidak sebentar. Falam yara fi baitihi illa saifahu wa tursahu wa rahlahu. diajak dibawa masuk ke rumah. Umar Ibn Khattab melihat isinya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada barang-barang. Tidak ada perkakas yang lengkap. Tidak ada perabot yang mewah. Ini pejabat militer tertinggi di waktu itu. Yang memimpin puluhan ribu. Ternyata di rumah tidak ada apa-apa kecuali pedang, perisai atau tameng, dan pelana kuda. Faqala lahu Umar. Umar Ibn Khattab kemudian bertanya, lawit takhadda mata'an aw qala syai'an. Umar Ibn Khattab mengatakan, belilah barang. Akan lebih baik dan lebih indah kalau ruangan ini diisi. Nah. Faqala sahabat Abu Ubaidah kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna hadza sayablughunal maqil. Wahai Amirul Mukminin, barang-barang yang ada sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk bisa mengantarkan kita sampai di tempat istirahat yang terbaik, yaitu surga. Itu cermin kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena mereka betul-betul mengerti hakikat kehidupan dunia dan hakikat akhirat. Hakikat akhirat. Sebanyak-banyaknya yang dimiliki dan yang dicari, toh pada akhirnya tidak ada yang dibawa pergi mati. Semuanya yang sekarang dimiliki, akhirnya hanya ditinggalkan di dunia ini. Nah, apa sih yang akan dibawa menuju akhirat nanti? Yang bisa dibawa hanya amal perbuatan. Maka kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, inna hadza sayablughunal maqil. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya yang ada ini saja sudah lebih dari cukup untuk bisa mengantarkan kita ke tempat istirahat nantinya. Yang dimaksud adalah surga. Bukan berarti tidak boleh punya barang. Jangan disalahpahami, oh ada larangan. Beli perkakas, beli meja, kursi, sofa, lemari kayu, lemari kaca. Boleh. Buktinya, Umar Ibn Khattab ketika melihat ruangan yang kosong itu, beliau mengatakan, lawit takhadda mata'an. Ya. Alangkah lebih baiknya kalau engkau beli barang-barang. Diisilah ruangan ini. Boleh. Ya. Jadi di sana ada hal-hal yang memang halal untuk kita lakukan. Ada yang haram untuk kita miliki. Ada yang lebih afdolnya tidak kita punya. Itu sudah ada takarannya masing-masing. Bukan banyak dan sedikit yang menentukan. Tetapi hati yang berisikan iman dan takwa itu yang menentukan. Punya barang sedikit, tapi ambisius. Punya harta sedikit, tapi berkeluh kesah. Tidak bisa bersabar. Kurang bersyukur. Apa artinya? Rugi dunia, rugi akhirat. Tapi yang banyak punya barang, yang hartanya berlimpah, hatinya tidak berubah, hatinya tetap untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang banyak itu tidak menyibukkannya, yang banyak itu tidak membuatnya lupa, tidak lupa dengan kewajibannya sebagai hamba beribadah. Nah, sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu tegas mengatakan inna hadza sayablughunal maqil, yang sedikit ini sudah lebih dari cukup kalau dijadikan bekal menuju peristirahatan yang terbaik, yaitu surga. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sering-sering memang kita perlu membaca dan menelaah kehidupan para sahabat yang sangat zuhud dan begitu qanaah. Qanaah itu sangat mulia. Yang merasakan manfaatnya, pihak yang pertama adalah orangnya itu sendiri. Gak bakalan runyam hidupnya dan tidak bakalan susah. Orang yang punya sifat qanaah, tenang itu. Pasti nyaman, damai dan tenteram. Kenapa? Dia qanaah. Coba punya keyakinan seperti Abu Ubaidah, sahabat Nabi ini. Inna hadza sayablughunal maqil. Pedang, perisai, pelana kuda. Gak ada hiasan-hiasan, gak ada aksesoris-aksesoris, gak ada perabot-perabotan yang cuma hanya dipajang dan disimpan berdebu. Tidak ada barang-barang yang tidak pernah dipakai sekalipun sejak beli, atau hanya sekali dua kali seumur hidup. Barang-barang yang seperti itu oleh sahabat Abu Ubaidah tidak ada perlunya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan seorang pelayannya bernama Malik untuk menyerahkan uang 400 dinar. Kata Umar, "Izhab biha ila Abi Ubaidah, thumma sallah sa'atan fil baiti hatta tanzura ma yasna'." Pelayannya itu disuruh, ini ada uang 400 dinar. Satu kantong. Kau serahkan kepada Abu Ubaidah. Jangan cepat-cepat pulang. Lihat dan perhatikan apa yang akan dia lakukan. Sudah. 400 dinar. 400 dinar itu 400 keping emas. Mas Jeffrey ya. Banyak itu. Keping emas ini. Bukan 1 gram, 2 gram. 400. Rincing, rincing, rincing. Ini bawa. Temui Abu Ubaidah, serahkan untuknya. Fadhahaba bihal ghulamu, faqala yaqulu laka amirul mu'minin, khudh hadhihi. Pelayan itu datang ke rumah Abu Ubaidah, menyerahkan 400 dinar. Sambil menyampaikan pesan dari amirul mu'minin, tolong diterima. Khudh hadhihi. Faqala wasalahullahu wa rahimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang dan silaturahmi untuknya. Tsumma qala ta'ali ya jariyati, ya jariyah, idhhabi bihadhihi sab'ah ila fulan wa bihadhil khamsati ila fulan hatta anfadaha. Utusan Umar belum pulang, sahabat Abu Ubaidah menerima 400 dinar, sudah memanggil pembantunya, pelayannya. Pelayan, tolong 7 dinar ini kasihkan si fulan, yang 5 ini kasihkan si A, yang 4 ini kasihkan ini. Bagi-bagi semua. Hatta anfadaha. Waktu itu juga 400 dinar habis dibagi-bagi. Faraja al-ghulamu ila Umar. Pelayannya Umar kemudian pulang melapor. Disampaikan cerita itu. Fawajadahu qad a'adda mithlaha li Mu'adz ibni Jabal. Ternyata Umar ibn al-Khattab sudah menyiapkan 400 dinar yang lain untuk diserahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Fa'arsalahu biha ilaih. Sampai menemui sahabat Mu'adz. Diserahkan. Ini pesan dari Amirul Mukminin Umar. Tolong diterima. Wassalahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang untuknya. Ya jariyatu idhabi ila baiti fulanin bikadha wali baiti fulanin bikadha. Nah. Sahabat Mu'az bin Jabal kemudian memanggil pembantunya, jariah, budak. Hei budak, tolong bagi-bagikan uang ini. Kasihkan si fulan ke rumahnya sekian, si fulan rumahnya sekian, 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 sekian. Fattala'at imra'atu Mu'az. Istrinya Mu'az kemudian datang. Faqalat wa nahnu wallahi masakin. Fa'atina. Kata istrinya, demi Allah, kita juga miskin loh, kita juga enggak punya ini. Fa'atina. Kita juga dikasihlah bagiannya. Fala walam yabqa fil khirqati illa dinarani fadaha bihima ilaiha. Udah akhirnya ternyata yang tersisa 2 dinar. Pelayannya Umar pulang, diceritakan dan dilaporkan. Fasurra bidzalik. Sahabat Umar pun senang sekali dan mengatakan, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'din. Itulah mereka para sahabat. Semuanya saling bersaudara satu dengan yang lain. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, jilid 1 halaman 456. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah. Sahabat Talhah pun demikian. Talhah bin Ubaidillah. Termasuk yang dipastikan masuk surga. Nah. Suatu saat ada kiriman uang datang dari Hadramaut. 700 ribu. Dirham besar kemungkinannya. Malam itu fabata lailatahu yatamalmalu. Malam itu enggak bisa tidur sahabat Talhah. Disebutkan juga oleh Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala jilid 1 halaman 496. Malam itu enggak bisa tidur. Faqalat lahu zaujatu, istrinya tanya, "Malak, kenapa engkau wahai suamiku?" Qala tafakkartu mundzul lailah. Kata suaminya yaitu sahabat Talhah, "Dari tadi saya itu punya beban pikiran." Fakultu ma dhanna rajulun bi rabbih yabitu wa hadzal malu fi baitihi. Kata sahabat Talhah, kira-kira apa yang dirasakan dan dipikirkan seorang hamba? Malam itu dia ada di rumah dengan harta yang berlimpah begitu banyak, 700 ribu dirham. Istrinya juga istri yang salehah. Kata istrinya, "Fa'ina anta an ba'di akhillaika fa'idha asbahta fad'u bijifanin wa kisa'in faqasimhu." Kata istrinya, "Loh gampang kan? Engkau kan punya teman-teman baik. Besok pagi, uang itu dibagi-bagi. Dengan nampan atau talam. Atau wadah. Serahkan kepada teman-temanmu." Faqala laha rahimakillah. Kata sahabat Talhah kepada istrinya, "Semoga Allah merahmatimu. Innaki muwaffaqatun bintu muwaffaq." Memang engkau wanita yang memperoleh taufik. Putri dari laki-laki yang mendapatkan taufik. Siapa itu? Ummu Kulthum bintu Siddiq. Nah, ternyata istrinya adalah Ummu Kulthum bintu Siddiq. Anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq. "Falama asbah da'a bijifanin faqassamaha bainal muhajirin wal ansar." Pagi-pagi beliau panggil itu beberapa orang untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Di situ sebagian ulama kemudian mengambil satu kesimpulan, sebuah pembeda yang membatasi antara para sahabat dengan yang lain. Al-Imam Az-Zahabi juga meriwayatkan dalam Syiar Alamin Nubala jilid 1 496. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu waktu itu berbicara kepada murid-muridnya para tabi'in. "Antum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum." Ibnu Mas'ud mengatakan, kalian sholatnya itu lebih panjang daripada para sahabat. Kalian itu sekarang sholatnya lebih panjang daripada sholatnya para sahabat. Keseriusan dan kesungguh-sungguhannya bisa berkali-kali lipat daripada para sahabat untuk beribadah. Tetapi bagaimanapun juga, para sahabat itu jauh lebih afdal dibandingkan kalian. Qila lahu bi ayyi syai'in. Terus ada yang bertanya, kok bisa ya seperti itu? Sholatnya lebih panjang dibandingkan sahabat. Tapi sahabat lebih baik dari yang sholatnya lebih panjang. Nah ini kata kuncinya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innahum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirati minkum. Karena sesungguhnya para sahabat itu lebih zuhud terhadap dunia dibandingkan kalian. Dan lebih cinta kepada akhirat dibandingkan kalian. Dan itu letaknya di mana? Letaknya di hati, bukan di tangan. Letaknya di mata, letaknya di mana? Di hati, bukan di mata. Letaknya di mana? Di hati, bukan di benda. Nah, ini yang perlu kita tiru. Ini yang harus kita cari dan kita temukan. Sifat-sifat yang sudah diwariskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, pokoknya cara pandangnya terhadap dunia sangat sederhana. Dia mau dapat, tidak dapat, enggak masalah. Dia bisa pertahankan atau dia kehilangan, tidak ada masalah. Dia mau bertambah ataukah berkurang, tidak ada masalah. Karena baginya dunia itu sementara. Dunia itu hanya alat untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan utama. Segala sesuatu itu ditimbang dengan akhirat. Kalau sudah urusannya surga, enggak mau ketinggalan. Enggak akan dia cari-cari alasan. Tidak akan dia menyengaja untuk ada yang di baris paling belakang. Kalau sudah urusannya surga, dia tidak akan berpura-pura tidak tahu. Oh, ini ajakan ta'awun. Ini undangan untuk kerja bakti, nganyam besi, ngecor. Bukannya dia pura-pura tidak tahu, tapi dia justru cari tahu apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan. Kalau cerita, boleh kita lagi berbagi. Saya tidak sebut tempatnya, tapi di Jawa sana, di Jawa Tengah. Ada satu pondok, sistem pembangunannya luar biasa. Sistem pembangunannya luar biasa. Masya Allah, itu patut ditiru dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sehingga anggaran itu betul-betul bisa dipangkas. Bagus, megah. Beberapa bangunan dari masjid, asrama 1, asrama 2. Nah, dari salah satu pengurus, itu yang menjadi koordinator utama. Itu yang membuat jadwal, piket kerja bakti. Tukang yang dibayar ada. Itu yang mokoi, yang menjadi pekerja utama. Tapi orang tua santri, ikhwan-ikhwan yang juga ingin ikut digabungkan dan dilibatkan, itu di jadwal, aktif dia. Yang ikut kerja bakti, piket itu tidak harus tukang. Yang penting dia datang. Banyak pekerjaan itu. Tiap hari dia buat daftar list, ditulis di papan whiteboard itu. Bukan cuma ditulis, dia kerjasama, koordinasi dengan tukangnya. Dan ikhwan itu juga ikut mengawasi. Tanggal 1, A, B, C, D, E. Sebulan sekali, kadang-kadang. 1,5 bulan sekali. Enggak tiap hari, enggak. Senin tanggal 1, A, B, C, D, E. sudah jelas tugasnya apa? Cabut paku dari sisa-sisa kayu. Sudah disiapkan alatnya, sudah disiapkan tempat pakunya. Pakunya dicabutin, diluruskan. Ini kalau tukang pasti tahu ini. Daripada beli paku baru. Cabutin. Yang namanya tukang maunya enak. Oh, bisa paku kasih masuk. Kan begitu. Udahlah, kita sama-sama tahu ini para tukang ini. Iya kan? Tapi itu ada koordinatornya. Yes, nyabutin paku. Nyabutin diluruskan lagi. Ditaruh di tempatnya ukuran ini. Ukuran ini paku reng, ini paku usuk. Iya kan? Ini paku baja, kumpulin semua. Ini kan enggak masuk anggaran sebenarnya. Tidak ada dalam RAB itu, enggak ada. Tapi subhanallah, penghematan. Penghematan tenaga, penghematan biaya, pengeluaran. Kayu-kayu ditumpuk, diamankan, yang sisa-sisa papan-papan cor itu, yang bukanya bukan asal. Pelan-pelan. Supaya masih bisa dimanfaatkan ulang. Bahkan sebagian sebelum dicor, papan kayunya diolesin oli atau semisalnya. Sehingga cara besok bongkarnya mudah. Pakunya dicabutin, ditumpuk, diikat, ditutup pakai terpal atau dimasukkan dalam ruangan. Pondok tidak menanggung makan. Jadi yang piket 5 orang ini sudah sarapan dari rumah dan bawa makanan dari rumah untuk makan siang. Nggak sampai sore, cukup sampai siang saja. Tapi bayangkan itu kalau dilakukan selama berbulan-bulan, memangkas pengeluaran itu luar biasa. Memangkas pengeluaran yang luar biasa. Nggak ada yang nganggur, nggak ada yang datang-datang. Kerja apa ya? Bingung kita ini. Nggak ada yang bingung. Karena ada satu koordinatornya. Dia bukan sarjana teknik. Dia bukan seorang insinyur. Bukan. Tapi terdorong untuk membantu. Apa yang dikerjakan ini? Apa yang dikerjakan ini? Bambu-bambu, sisa-sisa cor yang masih bisa dipakai. Dirapiin, diikat, ditata. Pasti besok akan dipakai lagi. Iya kan? Kayu-kayu yang bisa disambung, disambung. Ya. Karena sekali lagi itu biasa rata-rata tukang seperti itu. Dia butuh kayu ukuran 70 cm. Ya kan? Dia akan cari kayu yang 100 cm untuk dia potong. Sisalah 30 cm. Nah. Padahal sisa-sisa kayu itu masih ada kalau disambung mungkin. Itu yang ikhwan-ikhwan yang piket itu yang mengerjakan, menyiapkan barang-barang material buat tukang itu. Jadi pengeluaran betul-betul bisa ditekan. Pokoknya yang bisa di daur ulang. Subhanallah. Itu padahal kan bisa kita lakukan juga. Bisa kita tiru. Itu hanya contoh saja lah, contoh. Nah, jangan terpaku banget dengan contoh tadi. Tapi kalau bisa ikut ya kenapa tidak? Bisa kita praktekkan untuk hal-hal yang lain juga. Bagaimana kita ta'awun, membangun fisik, bangunan, masjid, pondok, fasilitas. Kita juga ta'awun untuk pendidikan, pengawasan, tasmik, ya, pendekatan personal, anak-anak didik, santri-santri, bisa kita lakukan. Nah itu yang jadi pembeda antara para sahabat dengan yang bukan. Apa? Innahum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirati minkum. Kalau sudah urusannya akhirat, ini jaminannya surga, janji-janji kenikmatan di dalamnya, gak mau ketinggalan. Gak mau dilewatkan. Bukan malah senang dan bangga. Alhamdulillah. Saya punya nama tidak ada. Aman. Lo gak ikut ibadah kok aman. Rumus dari mana? Ya. Kok bisa bilang aman gitu loh. Aman. Ana tidak masuk panitia. Bangga gak masuk panitia. Harusnya sedih. Kok namanya gak masuk. Jangan-jangan saya hamba yang jelek. Jangan-jangan saya hamba ini hamba yang buruk. Sampai-sampai terhalang untuk bergabung dengan orang-orang baik. Gitu dong cara berpikirnya. Nah, semangat. Arghaba fil akhirati minkum. Ini urusannya raghbah fil akhirah. Ya, ada semangat untuk mendapatkan akhirat. Ya. Untuk mendapatkan akhirat kan tidak selalu dalam bentuk harta. Tidak harus dalam wujud benda. Tidak mesti untuk orang-orang yang kaya dan berharta. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Amin. Itu contoh nyata tadi dengan tenaga. Gak bisa dengan harta, dengan tenaga. Gak bisa dengan tenaga, dengan pengalaman, dengan usulan, dengan masukan dan pikiran. Ya. Kalau kita merasa tidak punya ilmu, sekedar bertanya kan bisa kepada santri-santri, anak-anak kita. Ya. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan menguras fisik, membuat capek dan lelah, ya kita bisa bantu untuk bersih-bersih cuci dan cuci piring. Ya. Banyaklah pintu-pintu kebaikan itu. Kenapa pintu-pintu kebaikan itu sudah terbuka, kemudian kita malah yang tutup, 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 tutup. Antum begini, tidak bisa. Itu namanya kan menutup pintu kebaikan. Antum begini, tidak. Antum begini, anak nggak bisa. Antum begini, yang lain saja. Antum begini, anak sibuk. Antum yang begini, anak nggak punya pengalaman. Terus, amalmu apa? Ibadah yang bisa kamu kerjakan apa kalau semua pintu-pintu kebaikan tutup, 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 tutup. Iya, kalau pintu-pintu kebaikan itu setelah ditutup bisa dibuka lagi. Kalau ditutup selama-lamanya. Nah. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu banyak yang mereka itu menangis. Ya. Menangis. Kenapa? Teringat dengan sahabat-sahabat yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, radhiyallahu anhu. Contohnya. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf. Radhiyallahu anhu. Itu menangis. Waktu itu kan beliau puasa. Ya, dihidangkan makanan. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat yang kaya raya. Saudagar besar, rajin berinfak, senang bersedekah. Kurang apa sih? Sudah dipastikan masuk surga lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang puasa, dihidangkan makanan, mau berbuka nangis. Ditanya kenapa menangis? Ternyata teringat dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi yang sudah mendahului, yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia. Teringat tentang Mus'ab bin Umair. Yang beliau katakan, huwa khairun minni. Dia lebih baik dari saya. Tapi, tidak punya kain kafan yang mencukupi ketika meninggalnya. Kain kafan ditarik ke atas menutup bagian kepala. Kaki yang terlihat. Dibawa turun ke bawah menutupi kaki. Bagian kepala yang terbuka. Sementara kita, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sekarang kita punya banyak hal. Busita lana minad dunya ma busita. Dunia itu sudah dibentangkan, dipermudah untuk kita semua. Itu kan setelah kaum muslimin menang, 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 menang. Dunia terbuka, perekonomian bergeliat. Ya. Banyak sahabat yang kemudian kaya, banyak sahabat yang punya tanah, dulunya miskin, dulunya enggak punya apa-apa, terutama kaum muhajirin. Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf itu takut luar biasa. Kata beliau, "Wa khasyina an takuna hasanatuna ujjilat lana fi hadhihi dunya." Kita harus takut. Jangan-jangan apa yang kita miliki sekarang itu adalah pahala atas amal-amal kebaikan yang dilakukan, pahala yang disegerakan dan dipercepat untuk kita di dunia. Padahal kita inginnya pahala itu nantilah di akhirat, karena di akhirat akan dilipat gandakan itu. Ya. Alhamdulillah, kita perlu mengenang kembali yang dulu, ikhwan salafin itu miskin-miskin, yang punya mobil bisa dihitung dengan jari, ya kan? Jumlahnya sedikit, rumahnya kayu, ya kan? Kontrak sana kontrak sini, Sudah. Jubahnya jarang ganti, sudah robek kanan, robek kiri. Mau makan susah, perjuangan zaman dulu. Diusir sana, diusir sini. Tiba-tiba dibatalin aja sama takmirnya. Tanpa keterangan yang masuk akal. Dulu kalau lihat polisi, lihat tentara sudah Sekarang polisi dan tentara sudah banyak yang ngaji. Udah. Harta banyak. Usaha berkembang. Fasilitas bertambah. Masjid, pondok, bikin masjid lagi. Renovasi pondok lagi. Dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita belajar dari para sahabat. Di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Justru itu membuat kita takut. Ya Allah, jangan-jangan pahala. Pahalaku. Kalau dapat pahala. Itu disegerakan di dunia. Sudah berkurang jatah di akhirat nanti. Karena sudah diberikan di dunia. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah meniru semangat para sahabat. Apa itu? Kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirah. Para sahabat itu kalau urusan dunia udah zuhud. Zuhud itu sudahlah. Itu tadi saya terangkan di depan. Mau bertambah berkurang enggak masalah. Ya, mau tetap dipertahankan atau kehilangan juga enggak masalah. Dapat enggak dapat juga enggak masalah, enggak pengaruh. Mau sedikit banyak berkembang berkurang enggak ada masalah pokoknya. Yang penting ini urusannya akhirat. Kalau udah urusannya akhirat, jangan mau ketinggalan. Untuk ta'awun, untuk beribadah, ya, untuk berdakwah, jangan mau ketinggalan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.